Pernah alam. Gepleyer Adatlyk Radiosu. Efirde Adatlyk Radiosynyň habarlar günnelegi. Şuňky programmamyzda Sergey Sobyanin Moskwanyň häkimi saýlandy. Emma bu netije bilen onun garşydaşy ılalaşmayar.
Происходящее мы расцениваем как фальсификация, которая в настоящее время осуществляется.
Lavrov Birleşen Ştatlary tarapyndan Siriýa garşy edilecek islenini karbyçary terrorizmin tutuşmagyna sebäp bolar diýär.
Let me be clear. The United States of America, President Obama, myself, others are...
Türkmenistan'da yol hareketinin hopsuzluğu atlı çeyreğinin başlananını bir hepte oldu. Eğitim yurtta şeyle çeyreğinin geçirilenini duyuluyor mu?
Orada yol geliyor Türk işçileri köpeni, istekmede onların talepleri bulunuyor.
Türkmenistan'da 10. sentyabrda prezidentin kubuğunu almak önce halkara yarış başlanıyor. Bu arada kraportumuzu ve beylik mağlumatları dinlep bilirsiniz. Programmanı Pragadak studiyodan men Sahra Gulamna bialp baryan. Adatlyň tolkunlaryna galyň. Ýan habarlarda hem bellep geçişmede ýaly Orsetin paýtagtynyň ýaşajylary ýekşenbi güni Moskwanyň täze häkimini saýladylar. Resmi maglumatlarda şäheriň häkimi Sergey Sobyaninin gaýtadan saýlanandygy, oppozisiýanyň dalaşýary Aleksey Navalniň ýa-da galandygy ýa-lan edildi. Emma Navalny häkimetleri saýlawlary galplaşdyrmakda aýplady. Bu baradaky dolduraky maglumaty kärdeşim gödürlendiňlerin.
Kreml tarapından goldanyan Sergey Sobyanin Moskwanyň meri wezipesine geçirilen saýlawlarda ýeňiji diýip ýlan edildi. Duşanbe günü ýerden Moskwanyň saýlaw komissiýasy ähli sesleriň sanalmagynyň netijesinde Sobyaninin saýlawlaryň birinji tapgyrda sesleriň 51.37%-ni toplap ýeňiş gazananlygyny ýlan etdi. Opozisiýon lideri Aleksey Navalniň 27.24% ses toplap ikinji bolanlygy aýdyldy. Navalny häkimetleri saýlawlaryň netijelerini galplaşdyrmakda aýplap, sanlaryň tezden tez çap edilmegini talap etdi.
Мы требуем незамедлительного опубликования данных о явке.
Navalnyň duşanby güni öz blogunda ýazmagyna görä, ol saýlawlaryň netijelerini ret edýär we testleriň gaýtadan sanalmagyny isleýär. Şeýle-de Navalny Moskwalylaryň bäkwitleri üçin Sergey Sobyanin bilen gepleşmäge taýýardygyny ma'lum etdi. Navalny öz tarapdarlaryny duşanby günüň dowamında protesto aksiýasyna çykmagy çağırdy. Duşanby güni Moskwanyň saýlaw komissiýasy saýlawlarda bidüzgünçiliklere ýol berilenligi barada resmi şikayetleriň gowuşmandygyny aýtdy. Sergey Sobyanin geçen şenbe günü akşam Moskwada müňler çadymyň gatnaşmagynda geçirilen köpçülüklüň çykyşlara üýüşen öz tarapdarlaryny ýüzlenip, ýekşenbe günki ses berişligiň Moskwanyň taryhynda iň adalatly saýlawlar boljakdygyny aýdypdy. Merkezi saýlaw komissiýasy ses berişlikde ýylatyň gatnaşyk derejesiniň 32% bolanlygyny aýtdy. Orsetin häkimet başındaky Ýedinaj Rossiýa partiýasynyň baş agzalarynyň biri bolan Sergey Sobyanin 2001-nji ýylyň oktýabr aýynyň beri Moskwa ýol başçylyk etdi. Saýlawlara dalaşýar hökmünde gatnaşan Aleksey Navalny iýul aýynda korrupsiýa bilen bagly aýplamalaryň esasynda sud edildi. Ol 5 ýyl türme tutsaklygyna hökm edilipdi, emma sudyň kararyny gaýtadan garamak boýunça beren arzasyna seredilýänçe gürew esasynda boşadylypdy. Käbir analitikleriň pikirine görä Navalny ses berýär tarapından ulu goldawyň bildirilmegi häkimetleriň ony suwda çekmegi işini hasta kynlaşdyrmak ihtimal. Sebäbiniň suwda çekilmeginiň siýasy sebäpler bilen baglydygy baradaky pikirler irada arasynda ýörgünli. Ýekşenbi uni tutuş ýurt boýunça geçirilen saýlawlarda Orsetiň 8 sany regionynyň gubernatorlary, 16 sany yerli kanun çykarjy organlarynyň agzalary, 8 sany şäher häkimi we 5 şäheriň geňeşiniň agzalary saýlandy. Bu saýlawlaryň köpüsinde häkimet daky Ýedinaj Rossiýa partiýasynyň agzalary öňe çykdy. Muňa garamazdan Orsetiň ululygy boýunça 4-nji ýerde duran Ýekaterinburg şäheriniň yerli saýlaw resmileri opozisiýon kandidat Yevgeniy Roizmanyň sesleriniň 30%-ni toplap ýeňiş gazananlygyny ýlan etdiler. Kreml tarapyndan goldanýan dalaşýar Yakov Silinin 26.148% ses toplandygy barada habar berilýär.
Kärdeşim gözeliň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz.
Adatlyk radiosynyň Adatlyk TV bölümi indi YouTube internet saýtynda hem işläp başlady.
Sahypamyzyň saýlasy youtube.com/adatlykonline.
Adatlyk TV-niň YouTube-daky sahypasynda. Türkmenistanyň, türkmenistanlylaryň, dünýä türkmenleriniň durmuşy bilen bagly. Resmi metroda görkezilmeýän gyzykly we täsirli video ýazgylary, tefli şekilleri görkezilýär.
Şeýlede Azatlyk TV-de telek stol söhbetdeşliklerini milli ve dünya medeniyeti bilen bağlı tayarlanan materialları hem tomoş edip bilersiniz.
Yatla diyar, bizi YouTube saytında gözle bölümüne Azatlyk, Azatlyk TV sözleri girdik tapıp bilersiniz.
Azatlyk TV tomoş açı, kollokçu olmağa çağırıyad.
Bizi izlerlan, bize yazılın.
Azatlyk TV. Amerikanın Birleşen Ştatlarının vekilleri ve senatı Siriya qarşı hücumların amala aşırılıp aşırılmacaqdığı varada gepleşikler geçirerke, Orsiyetin Daşarı İşler Ministri Sergey Lavrov, Birleşen Ştatlar tarafından Siriya qarşı edilecek islenli karvi çeyrenin terörizmin tutuşmağını ve bozgunların artmağına sebep bolcaqdığını aydıp duyduruş verdi. Malumatın genişrak mazmununu kardeşim Merdan'dan dinlelin.
Lavrov bu arada Duselmeuni Moskva tapar edyen Siriyanın da Sarışlar Ministeri Valid Al-Muallim bilen geçiren gepleşiklerinden soň çykyş etdi.
Все больше и больше ответственных политических, государственных деятелей.
Barha köp siýasy we döwlet resmiýetleri Siriýa edilijek harby hüjümiň netijesinde terorizmiň aýbanyň çykdygy barada garaşmaz bilen ulaly şäherler. Bu ýagdaý hem Siriýa hem de onuň töweregindäki döwletleri degişlidir. Munyň netijesinde uly sandaky bolgunlar peýda bolar. Aslynda Amerikanyň harby hüjümi amala aşyrmagy meýilligi baradaky beýanatyndan soň ýagdaýlar seýle hem özgürlük başlady.
Происходит после заявления Соединенных Штатов о намерении нанести удар по Сирийской Арабской Республике.
Lavrov yakın günde ortevitinde helakçilikli deyip hasetlendiren vakaları qaytarma üçün Rusiyanın deyişli çayarları görüyendigini hem bellidi. Ol meselelerinin siyasi yolulun çözülmeğine yıkkın edyen ähli tarapların Moskva çağırılıp bilinecektigini de sözüne hoştu. Muallim Damaskın yurtta paraqçılığın ornışmağını isleyen ähli siyasi tarapları bilen diyalogu tayardığını aytdı. Mundanın muallim Prezident Bashar al-Assad'ın şahsi minnettarlığını Vladimir Putin'e getiripdi. Bu Putin'in G20 samitinin davamında ve ondan sonku görküzün golda uçin edilen ädimdi. G20 samitinin davamında Putin egerde Amerika Siriya hücumeti Moskvanın Damaskı himayet edecektigini söz veripdi. Kreml geçen ay Damaskın etiginde amala aşırılan himik hücumun arkasında Asad'ın rejiminin durunduğunu ınlandırılmandığını aydar. Amerika ve onun yaranları zehirli gadi Siriya hükümetinin ulanandığını öngütürüyer. Obama'nın administrasiyası Siriya qarşı çäklendirilen harbi hücumu amala aşırmak üçin Amerikanın kanun çıkarıcılarının razılığını almak uğrunda basışını devam ediyer. Amerikanın devlet sekretari John Kerry, özünün Britanyalı kardeşi William Hague bilen dostusunda Siri konfliktini harbi yol bilen çözüp bolmajakdygyny, emma himik yarağı ulanandygy üçin Siriýanyň rejiminiň jazalandyrylmalydygyny aýtdy.
Let me be clear. The United States of America,
men açık aydayın, Amerika, Prezident Obama, men ve beylikler, Siriýadaky konfliktin siýasy ýol arkaly çözülmelidigi bilen doly ulaly syýaryz. Bu ýerde harby çözüt ýok, biz muňa doly göz ýetirýäris.
Is no military solution. And we have no illusions about that.
Kerry, hereket etmezliň töwekkelligi, hereket edeniňki garanyň da has uly diýip bellidi. Söýledi Kerry, eger Assad geljek hepdeniň içinde ýurtdaky ähli himik ýaraglary halkary jemgyýetçiligine tapşyrsa, Siriýa darbanyň bolmazlygynyň mümkinligini hem nykdady. Kerry bu ädimi Assadyň etmejegi meňzeýändigini de aýdyp sözüniň üstüne ýetirdi. Heyk, Siriýa meselesi boýunça Britaniýa harby çäre goşulmasa da, Amerikany doly goldaýandygyny aýtdy. Britan parlamenti tez berilişiň netijesinde harby çäre goşulmazlyk kararyna gelipdi.
Kardeşim Merdan dinlediňiz.
Hormatly radio dinleyijiler, Adatlyk radiosynyň internet saýty size mobil telefonlaryňyz arkaly hem el ýeterlidir.
Mobil sahypamyzyň adresi adathabar.mobi.
Bu sahypamyz size Adatlyk radiosynyň web saýtyndaky täzelikler, Türkmenistan halkara ýörite gepleşikler we multimedia bölümlerinde yerleştirilen maglumatlar bilen tanışmagy doly mümkinçilik berýär.
Şeýlede efirde gidip duran gepleşiklerde mobil telefonlaryňyz arkaly dinläp bilersiňiz. Azat Radiosunun mobil sahipasının adresi azathavar.mobi.
Adatlık Radyosu'nun gepleşiklerini mobil telefonlarınızda hem dinlen.
Bilşimide yalı Türkmenistan'da 1. 30. sentyabr aralığında yol hareketinin hopsuzluğu adlı çare geçirilir. Şol çarenin geçirilip başlananı bir hepte oldu. Eysem yurtta şeyle çarenin geçirilendi duyuluyamı? Şu çareler karışılığını yağlı neticeni veriyemi? Menşu beylik sorularıyla kızıklanıp bir talmadol aşavatlı siyasi aktivist Nurverdi Nur Mehmet ile söhbetteş oldum. Norwegda Türkmenistan'da yol hareketinin hopsuzluğu adlı çarenin başlarına bir hepte oldu. Şeyle çarenin geçirilendiği duyuluyor mu?
Ova, yol hareketinin hopsuzluğu var dahi çarenin getirisinin bir hepteden doğrak oldu. Sol çarenin getirisini biz şehirde kotoloji yöremize duyuyoruz. İlk günleri avtomobil işçilerinin sürdüleri duyuyor burası. Yani şehirde yol gerektirip işlerleri kotoloji. İstekmede onların talepleri bulunuyor. Son yıldırlıkta yine de yol hareketinin hopsuzluğu Nöbeşli Çağır hükmünde ünlü avtomobil sürücüleri uçak taktırıyorlar. Hopsuzluk bir sorun taktırıyorlar. Bu yıllıkta bu çağrı Avustan'ın başkanlığı bu çağrıda son herhangi getirilen bir aylığın çağrı medyatikinde olacak. İstekme bir getirilen rastlığın çoğu hopsuzluk çağrının birbirine yerinde sivirli görüşler mi getiriliyor? Yolcu sivirli yarışlar olan kötü hareketinin biraz yok diye yani sivirli yarışlar getirmek için şehrin kötülerinin getirdiği yerlerini bu ülke piyalar. Bu da avtomobil tıkırlarının elini getiriyor. Yeni de son şehirlerin bölümünde mekteplerde çağırlar için, okusular için okul tapakları getiriliyor. Yeni de çok tapaklar için yürüyüşe kitapta bu kadarını bu çağırların yol hareketine buna katmasını ağzı kendine bu tarafı istediyor. Bu vakti yol hareketinin okulunu değilse kırıklarını görüyor.
Nur Erdağ, bu çarenin geçirilendiği haber veriş terişlerinde neyle duyuluyor? Bu arada bunu malumat saat belirliyor mu?
Şu getirilen bir aylık çarenin bu çarenin sivri dünyada televizyon yayınları veriliyor. Onlar önlerinin verilişi oyuncu spesial bilgisayara yakın yönü sağlarında rahatsız kuruklarına veriliyor. İstekli radyo yayınlarına da sünnetele eserliyor. Sol radyo yayınlarına şehrin kötülerinin kayıtçısı, beklemeye kayıtçısı açıklar verildiğini yedik yani bu onun korkuluk nişanları koyulmuştur. Bu hakların birleştik olurak, bakın.
Nur Erdağ, şu çareler karışılığın neticeni veriyor mu?
Evet, bunun açarını geçirip durursa adamlarda kötü herkesin korkuluğuna dolan karayışı yükseliyor. Tüm alak içerler adamlarda bu hakikatini arttırıyor. İzafanın sağlığında bitmemişsin bir yakın olmadı. Yani tüm hareket getirilen bir yeri okuyucular ile getirilen kapaklar okuyucuların kötüsü öğrendiği alt başına öğren ürüsü yetmir ediyor. Bu da bir en dolu neticelerinin birim kediyen getirilen çağrıların. Bakın.
Nur Erdağ, ile atın katnaşı ne ahili bu çare?
İle atın uman bu çareleri bu kavul ediyor. Yönet şu kötü hokkulluğunun çarelerin çelimini sivirli yarışların kullanılmalı. Onların ilahın yaşına, kireyine ardığına bakmadan kullanılmalı. İstekli son yarışları etrafını kutlarının yapılmalı. İlahsı ne aradığını görüyor. Negatif karış görüyor. Bakın.
Nur Erdağ'a gepleşimi de atlaşıp beren gurunlarınız için köp sağ olun.
Bir sağ olun.
Kadırlı dinleyiciler. Hı Ağatlı Radyosu'nda informasiya, mağlumat vermek için mi?
Zey diyeceksin, zey vasıp getir. Ot diyeceksin, ot vasıp getir. Ne verir suğunladın bayan yerlerinin işini var. Çeyre danakta. Her gettanın bir tonya 500 kilo palta alayandır yaşanım alayan neler soradın.
Şikayetiniz var mı?
Bize deprem sayılandan biz onu tanığımız yok. Kimliğinden bilemiz yok. Şu deputat adamı tanığımız yok. Hiç ile kömeğim yok.
Derdinizi köpçülüğe getirmek için mi?
İtin kımmetli man sebebim şu meydanlarda mağalar, mağalar hor değil kurumu.
Bizim Moskova'daki 7-926-236-04-55 numaralı telefonumuzu can edip sesinizi. Eğer bizim can etmemizi isteseniz öz numarınızı yeni bir kez kaytalayalım. Moskova'daki 7 926-236-04-55 номерли телефонумда калырып кем SMS жолдоп билерсиңер. Азаттык радиосунун Skype адреси Азаттык радиосу. Кошулуп жазылыңар.
Шун Овансанда шехитлер унның бір хептелеу беленіп башланяр. Шейлады шун Овансанның милли қахрманларының бері олан Ахмет Шамесудың өлімінің хем 12 иллығына қават келяр. Кабулың яшайджылар олса, шу чәрелер мұнасиветлі шәхерді дөреян улоудық нышы қоқ қалмағаларын болмағы илад үчін қиыншылық дөре дияр дейіп, оңы қаршы нәрәдейліңі білдір ялар. Кабула қиадайлар барады хабарчимыз Шамердан ғылы мұрады мағлумат берер.
Afganistanda şugun önki meydan komandiri Ahmet Şamesudun ölümünün 12. yıl dönümü bellendi. Şu münasebetli Kabul'da Mesud'un adına kaldırılan minarın önünde şugun gül çemenleri koyuldu. Hemen önki mücahit liderlerinin katnaşmağında dabara geçirildi. Onun için Kabul'un yolları ve köçeleri yapıldı. Ke yoldan halkın piyade geçmeğine de ruhsat verilmedi. Şu sebepten il halkın kıyınçılığa uçurandığını Kabul şehrinin yaşayıcıları aydiyar. Hanım Dermena'nın aydışına göre ol bir idarada işleyer. Yönü onu Mesud'un taraftarları yoldan geçirmendir. İşlemesem günüm geçmeyer. İşleyen yerimde bir zat yetse onun cevap karşılığı benim üstüme oluyor. Emma bana geçmeye ruhsat verilmedi. Öz vazifeme vaktinde yetişip bilmedim. İki saat uğrak şu yerde yolda ayak üstünde kaldım deyip olay diyer.
Korkarsın. Yak yapardım çocuklar emin ol. Tavan sarmamı girer. Nasıl dersin?
Yol başçılar geçende de yollar yapılıyor. Şunun için Kabul'da hat köp dıkkınçılık oluyor. Kesilhanada özünün işleyenini Feride aitti. Olam öz vazifesine vaktinde barıp bilmendir. Yolların köpsi piyade üçünem yapıldı. Kesilhanada şu gün nobotçudum. Emma ona yetişip bilmedim deyip Feride ziren yer. Hanım Zerguna bir devlet idarasında işgar bolup işleyer. Ahmet Şamesud'un ölümünün yıl dönümünü bellemek için halk için kıyınçılığın döredilmeli değildiğini Hanım Zerguna aitti. Ulam Gavus'un oğul çağası nefeklaptır. Ol çağasını Lukman'a becertmek için yüden çıkıptır. İki saatten beri karar şiart. Yol açılmandır. Devlet halkın kıyınçılığını göz önünde tutmayar deyip Ulam Gavus ne gelirlik bildirdi.
Başakım Aziz'in son. Ruhu mevara sattı. Ruhu bandınca ona memnun.
Ahmet Şamesud'un ölümünün yıl dönümünün bellenmeğine özünün karşı değildiğini Abdülceril aydiyar. Yönü onun ölüm gününü bellecek deyip halka azar verilmeli değildir. Şehit hepteliğini bellecek deyip yolları yapıyarlar. Neticede halk kıyınçılığa uçurayar.
Sol verdi ama şöyle Mesud bu. Çok rabandan bu. Tecil edilmekin ama bu adı.
Ahmet Şamesud'u hatıralap onun taraftarları şu gün koça çıktı. Mesud'un suratını divarların yüzüne yapıştırdı. Kabul polisiyasının başlığının orunmasarı General Davut Emin'in azatlık radyosuna aydışına göre Ahmet Şamesud'u hatıra liyanların bir topları bir hususi telekanalın idarasına Ahmet Şamesud'un suratını yapıştırmak istiyordur. Ona teliyelimin işgarları ruhsat vermendir. Neticede Ahmet Şamesud'un taraftarları bilen güvenliğine atlı hususi telekanalın işgarlarının arasında çaknaşık yüze çıktı. Emma bu vakada katı yaralanan ya ziyan çeken yok deyip General Aydiyar.
Zadara mi raftan grup işbayın şuza mi khas el aksar bami darvazi jwandun bizanan.
Ahmet Şamesud bundan 12 yıl tuğrak ön Demirgazık Gündoğar Afganistan'ın Takhar velayetinin Hoca Bahavuddin adlı etrafında terör edildi. Onun cesedi Penşir velayetinde cahilendi. Ahmet Şamesud'un ölümünün yıl dönümü yılda Kabul'da belleniyor. Onun kabr toparların siyasi payda kazanyanını sinçiler aydiyar ve şehit hepteliğini bellemek için halkı kıyınçılığa salmağın ne doğurduğunu öne sürüyor. Şaymerdan Ulum Radi, Kabul'dan Azatlık Radyosu.
Hormatly dinleyijiler, Azatlık Radyosu'nun sahipatı indi. Kontakte sosyal ulumunda hem işler başladı.
Ol yerde yurdun içinde ve halkara arenasında bolup geçen vakaları bilermenlerin fikir arayışlarını okap, iderlap bilersiniz.
Seyledi, kontakti arkali bizim ulan havarlas. Maglumatlarını da hem aldırtlertiniz.
Bizim kontakti satsal ulumda sahipamada adat havar salgısının üstü ulan tapıp bilersiniz.
Kaytılayarız. Adat radyosunun kontakti satsal ulumda sahipasını gürlük bölümüne adat havar yazıp tapıp bilersiniz.
10-nji sentýabrda, ýagny ertir Türkmenistanda prezidentin kubogyny almak boýunça halkara futbol ýarşy başlanýar. Halkara çäre diýilmegine garamazdan onuň nerede we nähili geçjekdigi barada halk köpçüliginde o diýen maglumat ýok. Onuň bir sebäbi hem ýeterlik wagt propaganda işiniň geçilmezligi bilen bagly. Bu meselede Aşgabatda habarçymyz Murat Urwan şeýle maglumat berýär.
10 sentyabrda paýtagt Aşgabatda Türkmenistan prezidentiniň kubogyny almak ugruna futbol boýunça halkara ýarşy başlanýar. Bu ýarşy Täjikistanyň, Özbegistanyň, Belarusyň, Russiýanyň, Eýranyň, Kuwaýtyň, Qyrgyzstanyň we Türkmenistanyň komandalary gatnaşarlar. Bu 80 komanda 2 topara bölünip öz aralaryna duruşuklar geçirerler. Resmi metbuatda habar berişine görä bu ýarşyda 1-nji orunu eýlen komanda 20 000 dollar bayrağı berler. 2-nji we 3-nji ýerlere eýlen komandalar degişlikde 10 we 5 000 dollar bilen silalanarlar. Ýarşyň halkara diýilip bolan edilen aramazdan onuň duruşuklarynyň geçirjek ýerleri, başlanjak wagtlary ýaly maglumatlar bilen halk köpçüligini tanyşdyrmak işiniň mundan öňkü şäherlerde bolşy ýaly bu ýerde ýeterlik derejede alınıp barlandygyny aýtmak kyn. Ýarş 10 sentýabrda başlanýar. Emma Türkmenistan döwlet elçiliginindäki telekanallarda, gazetler jurnallarda bu wagtda ýürüse bildirişler ýok. Hatta Türkmenistan we neýtral Türkmenistan merkezi gazetleriniň şu günki sanynda bu şäher hakda gysgaça habar hem çap edilmändir. Şäherde halk köpçüliginiň geçýän ýerlerini hem bu ýarş bilen baglanyşykly hiç bir bildiriş göreýilmeýär. Şunlukda ýarşlar bilen gyzyklanýanlar bu wagtdaky maglumaty Futbol Federasiýasyna jaň edip almaly bolýarlar. Futbol ýarşynyň açylyş dabarasyna görülýän taýýarlyk hakda hem o diýen maglumat ýok. Geçen ýyl bu ýarşynyň duruşuklary uly dabara bilen açylypdy. Şoňa esasan hem her şäherlerde bolýan Şial yukarı kuzaylarının ve mekteplerin okuçları katlaştırılıptı. Prezidentin kubuğunu almak uğruna bu yarış her yıl geçirilir. Türkmenistan'ın önkü prezidenti Tapar Mart Niyazov'un devrinin veri devam ediyen bu yarış ilk başta onun doğulun gününe kavatlanıp fevral ayına geçirilirdi. Geçen yıldan bu yarış sentyavr ayına geçirilip başlandı. Yarşı umuman aydınlarına önkü Sovet yurtlarına giriyen ve Kavir Bey'deki komşu yurtların komandaları katlaşıyorlar. Geçen yıl yarşı olsa halkara derecesinde o diyen tanınmasa da Türkmenistan futbol komandası yenipti. 10 sentyabrda paýtagtyň Köpetdag stadionuna Russiýa bilen Täjikistan komandalarynyň duruşuklary bilen başlanjak bu ýarş 19 sentyabrda Aşgabat stadionuna geçirjek final duruşugy bilen tamamlanar.
Aşgabatda habarçymyz Murat Gurbanyň taýýarlanan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, halkara futbol ýarşy bilen bir hatarda Türkmenistanda başga bir futbol çäresi geçirilýär. Ol hem milli kubuk urunnaky ýarşylar. Şol ýarşylaryň soňky tapgyry 7-nji sentýabrda bolup geçdi. Näme sebäpdir o ýarş hem adamlaryň ünsini o diýen özüne çekmedi? 26 000 adama niýetlenen Köpetdag stadionunda ýarş geçirilende bar ýogy 50 töre tomoşaçyny görmek bolýar. Bu ýarşdan käbir bölüklerini Adatlyk radiosynyň web sahypasy adathabar.com'da yerleştirdik. Size hem sahypamyzda araşat. Oňa Türkmenistandan derwede.net arkaly girip bolar. Habarlar günnelik programmamyzda geçirip otaryar. Saatlar hareket etmeden soň gezek gözetim programmamyzda adatlygyň tolkunlaryny alyň.